labis na nakakabigla at sa akin ay lubos na nakababahala ang minadaling impeachment laban sa punong maestrado o chief justice ng ating kataas-taasang hukuman o Supreme Court. Mabigat ang aking loob na makita na muli na namang pinairal ang politika ng paramihan na dahil lamang ayaw ng isang sangay ang mga desisyon ng korte ay gumamit ng armas ng politika. Ayaw ng Pangulo ang ginagawang desisyon at ang tangka ngayon ay tanggalin ang maestrado. Maaari silang magtagumpay sa tangkang ito sa aking hangarin ay sana ay hindi. Ngunit ganito naman ang lipunan. Ganito ang politika dito sa ating bayan. Ngunit sa larangan na pinatutupad na batas ng Diyos, ito ay hindi maaaring daanin sa paramihan. Mangyayari yan sa lipunan, mangyayari yan sa politika, sa batas ng Diyos, hindi maaaring daanin sa paramihan. Kapag nagtatago ka sa likuran ng inaakala mong mayorya at sa iyong palagay dahil nasa mayorya ka, ikaw ay makatataka sa batas ng Diyos. Yan ang isang pinakamaling akala na pinang-aaliw ng marami sa kanilang sarili. Magpapanagot ang batas ng Diyos laban sa mga sumuway ng batas. At sino ang sumuway ng batas? Tayong lahat yon. Tayong lahat ay nakasuway ng batas. Tayong lahat ay pananagutin sa batas ng Diyos. At ang napakahalagang tanong na harapin ng bawat isang tao ay paano mo haharapin ang batas ng Diyos? Napakalawak ng kamalian na haharapin ang batas ng Diyos sa sariling kabutihan, sa sariling katuwiran. Wala na tayong kabutihan o katuwiran sa harap ng batas ng Diyos sapagkat tayong lahat ay hinatulan na nagkasala. At bilang may sala, ang hinaharap natin ay ang parusa ng Diyos. Isa lamang ang paraan at ang kamangha-mangha, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Isipin ninyo, ang Diyos ang nasuway natin, yung batas niya ang nilabag natin at maaring pinarusahan na lamang ang makasalanan, subalit gumawa ng isang kamanghamanghang biyaya ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang plano ng kaligtasan ay maligtas ang mga makasalanan. At ito ay nangyari ng ang anak ng Diyos na may hawak ng batas ay naging tao at sabi ng Biblia ay nagpailalim sa batas. Born of a woman, born under the law. Yan ang sabi ng Galacia. At narito tayo sa panahon na muling nasa isip ng marami yung pangyayari ng kapanganakan ni Jesus. At ginagamit itong dahilan ng mapagdiwang na diwa at mga aktibidad. Kagaya raw na tayo ay nagdiriwang ng ating kaarawan, dapat nating ipagdiwang din ang kapanganakan ng anak ng Diyos. Sa simpleng pangangatwiran na yan ay maaring totoo, subalit ang maitatanong natin ay maitutulad lamang ba natin ang kapanganakan ng anak ng Diyos sa isang katulad ng birthday? Ito ba isang birthday na para lamang ating i-celebrate, ipagdiwang? Ang kapanganakan ba ng Diyos ay katulad lamang ng ano pamang kaarawan? Dito tayo lubos na magkakamali kung ibibilang natin ang kapanganakan ng anak ng Diyos na isang kaarawan lamang na ipagdiriwang. Kaya't inilalahad natin ang isang talata na nagbibigay paliwanag ng nangyari doon sa kapanganakan ng anak ng Diyos. Muli ko kayong anyayahan, buksan ninyong mga Biblia sa sulat sa mga taga-Hebreo, kabanatang 2, at ating basahin sa huling pagkakataon ng serye na ito ang mga talatang 14-18. Hebrews chapter 2, verses 14-18. Ito ang sinasabi, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang Diablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Talatang 18, palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Kaya ng aking laging ipinapaliwanag, itong sulat sa mga taga-Hebreo ay isinulat ng isang may akda na kinikilala ng iglesia doon sa mga Hudyong Kristiyano. Ngunit ang mga Hudyong Kristiyano na ito ay nagsimulang manlamig sa kanilang pananampalataya at ang ilan sa kanila ay tumalikod na at bumalik doon sa kanilang dating paniniwala bilang mga Hudyo. At isinulat ito ng may akda upang iwasto sila at mamanhik na sila ay manghawakan at magtiis at magpatuloy sa pananampalatayang Kristiyano. Paano niya ginawa ito? Pinatunayan niya at pinaalala sa kanila kung sino si Jesucristo bilang siyang katuparan ng lahat na nasa lumang tipan. Kumbagay, parang sinasabi niya, bakit kayo babalik sa lumang tipan? Bakit kayo babalik sa dating paniniwala samantalang si Jesucristo na ang tumupad ng lahat na inasahan ninyo bilang Hudyo? Kaya't isang inulit-ulit na pananalita dito sa Hebreo ay mas mainam, better. Mas mainam si Jesucristo kaysa sa pagkasaserdote ni Aaron. Mas mainam si Jesucristo kaysa sa mga hain ng lumang tipan. Mas mainam si Jesucristo kaysa sa templo. At paulit-ulit niya na sinasabing mas mainam. Dito sa bahagi na binasa natin ay ipinapakita ng may akda na mas mainam, mas dakila si Jesucristo ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Sapagkat siya mismo ay Diyos, binanggit niya ng tuwiran sa Hebreo 1, talatang 8 na siya ay Diyos. Kaya't mas dakila siya kaysa sa mga anghel. Ngunit, dito sa ating talatang binasa ay sinasabi na may ginawa itong anak ng Diyos na hindi ginagawa at hindi magagawa ng mga anghel. Siya ay naging tao. Siya na mas mataas sa mga anghel ay nagpakababa. At dito ngayon ipinapaliwanag sa ating mga talata kung anong dahilan na kinakailangan na siya na Diyos ay maging tao. At yan ang napakahalagang tanong sa usapin ng kapanganakan ng anak ng Diyos. Ano bang dahilan? Ang dahilan ba ay upang bigyan tayo ng dahilang magdiwang? Ang dahilan ba ay upang maging maggarbo at magastos tayo kapag panahon na inaalala natin ang kanyang kapanganakan? Hindi, walang ganyan sa ating mga talatang binasa. Nakita natin ang isang dahilan, naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang mamatay para sa katubusan ng makasalanan sa kamatayan. Yan ang isang dahilan, punong dahilan, upang siya'y mamatay. Kung nanatili lamang siyang Diyos, hindi siya mamamatay. Ngunit kinailangan niyang mamatay para sa kaligtasan ng makasalanan at katubusan sa kamatayan. At nung nakaraang linggo, isa pang dahilang nakita natin, naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang maging saklolo sa paghihirap ng mga alagad. Dumaan siya sa hirap at sa pamamagitan noon ay magiging katulong siya ng mga alagad sa kanilang hirap. Ang ikatlong kadahilanan na ang Diyos ay naging tao, ang siyang titingnan natin ngayon at maaring masabi natin na pinakamakontrobersya sa lahat. At ito po ang aking mensahe. Naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang magtagumpay sa tukso at tulungan silang natutukso. Naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang magtagumpay sa tukso at tulungan silang natutukso. Muli ko lang pong ipapaalala, pag sinabi nating naging tao ang Diyos, hindi po natin sinasabing huminto ang kanyang pagka-Diyos o nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ginagamit ko nga yung pangungusap ni Augustine, remaining what he was, he became what he was not. Nanatili siya sa kanyang pagka-Diyos, subalit naging inangkin niya ang kalikasang hindi pa sa kanya, ang kalikasang pantao. At ang dahilan, ayon sa ating binasa, sinabi sa mga salitang palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makakasaklolo sa mga tinutukso. Ibig sabihin, kung nanatili siyang Diyos at hindi tao, hindi siya mamamatay, hindi siya maghihirap, ngunit naging tao siya upang mamatay at maghirap. Ang ikatlong idaragdag natin rin ay kung nanatili lamang siyang Diyos, hindi siya daraan sa tukso. Ngunit naging tao siya at ang maliwanag na sinabi rito ay talagang humarap siya at dumaan siya sa pagtitiis ng tukso ng kasalanan. Napakahalaga po nito ang pagkilala natin sa tukso na pinagtagumpayan ng Diyos na naging tao ay malaking tulong sa atin. At dalawang bagay yung dapat nating kilalanin ukol dito. Ang una, dumaan siya sa hirap ng panunukso. Dumaan siya sa hirap ng panunukso At ang ikalawa, nanaig siya laban sa manunukso. Ang dalawang bagay na yan ang tutulong sa atin, maging sa harap ng panunukso ng kasalanan, ay kilalanin natin ang dalawang bagay na ito kay Hesukristo nang siya ay maging tao. Unang-una, dumaan siya sa hirap ng panunukso. Alam niyo dito sa sulat sa mga taga-Hebreo, pinakamaraming ulit at pinakatuwiran na binanggit na ang taong si Jesus ay tinukso sa kasalanan. Kahit isang bagay ito na dapat nating kilalanin. Totoo ang pinagdaan ng hirap ni Hesukristo sa harap ng mga tukso sa kasalanan. Totoo siyang humarap sa tukso ng kasalanan. Sinabi kong ito ang pinakamakontrobersya sapagkat ito ang lalong hindi maisip at matanggap ng mga maraming Kristiyano. Kaya nga inihuli ko ito ay upang maihambing natin sa dalawang bagay na sinabi na nating dahilan na siya'y naging tao. Itanong natin, totoo ba siyang namatay? Ang sagot ay totoo. Totoo ba siyang naghirap? Nakita natin nung nakaraang linggo na totoo. Hindi ito pakunwari, hindi palabas yung kanyang kamatayan, hindi pakunwari o hindi palabas ang kanyang hirap. At kung masasabi nating totoo ang kanyang kamatayan, totoo ang kanyang pinaghirapan, dapat nating tanggapin din na totoo siyang humarap at nahirapan sa tukso sa kasalanan. Kung totoo siyang naghirap sa mga kapighatian, totoo siyang nagtiis. At ito ang salitang ginamit sa ating teksto. Yung salitang nagtiis, may kasama nga po yan na katotohanan ng pasakit. Nasaktan siya sa mga tuksong kanyang hinarap. Ang iniisip dito ng iba kasi ay hindi siya maaring matukso dahil lubos siyang banal at walang kasalanan. Ay totoo yan na wala siyang kasalanan, lubos siyang banal, ngunit inaakala ng marami na parang madaling-madali lamang sa kanya yung pagkaharap sa tukso ng kasalanan. Parang sa harap ng tukso, manhit siya. Wala siyang nararamdaman. Wala siyang pagpipilian ng kasalanan. Mali po ang ganyang pag-iisip. Sapagkat hindi nito napapahalagahan ang talagang hirap na pinagdaanan ni Hesukristo. Ang gusto ko ngang sabihin, mas matindi ang naging dating sa kanyang na mga tukso kaysa sa atin. Parang katulad dito na bilang paglalarawan, ginugol ko po yung aking pagkabata hanggang teenage years sa isang tirahan na malapit dyan sa Santa Mesa train station sa Manila. Batang Riles po ako. At yung tirahan namin marumi, nasa pusali. Ngunit, dahil lumaki ako roon, sanay ako. Ngunit minsan nagsama ako ng isang kaibigan na galing sa may kayang pamilya, bumaligtad yung sikmura niya, maamoy pa lang niya yung paligid. Hindi ko naamoy, sanay na sanay ako. Ngunit siya naggaling sa hindi dumaan sa gayon, nahirapan. Gusto kong sabihin na ganito si Hesukristo. Bilang anak ng Diyos, banal siya, sakdal, walang bahid ng kasalanan. At pagkatapos nagpakababa, dumating dito sa mundong puno ng kasalanan. Tayo sanay sa kasalanan. Tayo sa harap ng tukso ay sanay sa gayong mga panghikayat sa kasalanan. Hindi tayo nahihirapan. Ngunit siyang banal ay nagpakababa. At itong isipin natin na nangyari sa anak ng Diyos, yun ang ibig sabihin na siya'y nagpakababa. Maganda yung inawit natin kaninang ang akmang-akma, siya'y nagpakababa, langit iniwan, namuhay sa lupa, walang kasalanan, dumanas ng dusa. At gusto kong sabihin kasama sa dusa na dinanas ni Hesukristo ay yung talagang hirap niyang tiniis sa harap ng tukso ng kasalanan. Sa harap ng tukso ng kasalanan ay masasabi nating bumaligtad ang sikmura ng kanyang kabanalan. Ganyan ang pagpapakababa ng anak ng Diyos nang siya ipinanganak. Hindi siya sinalubong ng mga palamuti. Hindi siya namuhay sa magarbong handaan. Namuhay siya sa pusali. Matapos ng walang hanggang kalagayan ng kabanalan, siya'y narito sa mababang kalagayan kasama ang tukso ng kasalanan. At yan po ang kasama sa pagpapakababa ng anak ng Diyos. Ganito ang pinagdaanan ni Jesus. Nang siya na Diyos ay naging tao, nagtiis sa tukso ng kasalanan. Kasama na po riyan, at ito ang kontrobersya rito, kasama na riyan ang posibilidad sa kanya na piliin ng malayang kalooban ang kasalanan. Maari siyang nagkasala. Nakasaad ito sa tipa ni Yahweh kay David tungkol sa darating niyang binhi, ang anak ni David, na alam natin ang lubos na katuparan ay sa Mesiyas. Pakinggan niyo ang sinabi ng Panginoon kay David sa pamamagitan ni Propeta Nathan, ikalawang Samuel 7:13-14, siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Magiging ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, paparusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Maliwanag yan sa tinatawag nating Davidic Covenant, ang tipan ng Diyos kay David, na yung kanyang darating na anak na ang katuparan ay sa Mesiyas, nilagay sa kalagayang maari siyang magkasala. Nandun yung kalayaan ng kanyang kalooban. May tunay na banggaan ng kanyang kabanalan laban sa tukso. Hindi naman lingid sa inyo na mahilig ako sa boxing at nanonood ako ng mga labanang ganyan. Pero alam nyo, wala akong kahilig-hilig manood ng all-star wrestling. Yan ay palabas lang, yan ay gimmick lang, yan ay pinag-usapan na. Sa boxing talagang may mananalo, may matatalo, talagang labanan. All-star wrestling gimmick. Yung pong pinagdaanan ni Jesus, hindi gimmick. Hindi all-star wrestling yun. Totoong labanan yun. At ang katotohanan niyan kapag kinilala natin, ang hamon sa atin ay may pagtitiyak ng kanyang habag sa pinagdaraan ng hiirap natin sa mga tukso, sapagkat pinaghirapan din niya. Ang madali nating marandaman sa harap ng ating paghihirap sa mga tukso ng kasalanan ay ang ating karumihan, ang ating pagkamakasalanan. Nagpaparamdam sa atin na malayo tayo sa banal na Diyos dahil tayo ay makasalanan, dahil tayo ay marumi. Iniisip natin, hindi ba't Diyos siya na ang sabi ni Habakuk na hindi siya makatingin man lang sa kasalanan? At ganun ako, makasalanan, marumi. Kaya't ang nasa kamalayan natin, ni hindi ako matingnan ng Diyos. Totoo yan kung isipin mo lang na nanatili siyang Diyos. Ngunit isipin mo na ang Diyos ay naging tao kay Hesukristo. Hinarap niya ang hinaharap mo. Naramdaman niya ang paghihirap ng tukso, higit pang paghihirap sa kanya kaysa sa pinaghihirapan natin. At ang kaakibat niyan ay may habag siya sa natutukso. Pakinggan niyo itong sinabi sa Hebreo 4:15, sapagkat tayo'y mayroong isang punong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Tinukso siya sa lahat ng mga paraan gaya rin natin, gayon may walang kasalanan. Panghawakan mo yung sinabing gaya rin natin. Pagdating sa pinaghihirapan sa harap ng tukso, sa halip na pagkundina ang marinig natin sa kanya, ang pangako ay pakikiramay sa ating kahinaan. Hindi paninisi, hindi panghuhusga sa kanyang mga alagad. Ang uno niyang iniaabot ay pakikiramay. Tinuturuan tayo na sa panahon ng hirap natin sa tukso, malalapitan natin siya sapagkat siya'y nakikiramay. Hindi sinabing dapat wala kang nararamdamang tukso bago ka lumapit sa akin. Hindi sinabing dapat magwagi ka muna sa tukso bago ka lumapit sa akin. Kung nakikipaglaban ka sa tukso, kung nahihirapan ka, at kasama na rin kung bumabagsak ka sa tukso ng kasalanan, sa ganong panahon, malalapitan siya sapagkat may habag siya. Alam niya yung pinagdaraanan mong hirap sa tukso. Bantog si Charles Spurgeon sa kanyang mga mensahe sa pulpito. Nakaipon siya hanggang mamatay na nga siya, ay nililimbag pa yung kanyang mga mensahe. Nakaipon siya ng 63 volumes of sermons, mga makapangyarihang mga mensahe. Ang mas hindi kilala ay may collection din siya ng mga liham niya, at nabasa ko ito, mga liham na pribado sa mga kaibigan, mga liham na publiko sa kanyang kongregasyon, mga panahon nung siya ay madalas ang karamdaman. Alam niyo, si Spurgeon ay may gout at talagang napakatindi ng sakit sa kanya. At sa mga panahon na yun, dumaraan siya sa tukso ng panlulumo. Bumabagsak siyang malimi. At sa mga sulat niya, hindi mo maikukumpara sa mga mensahe sa pulpito. Mga sulat ng panlulumo, ang mababasa mo na, ang ibig sabihin, dumaan siya sa ganun. Ngunit, sa mga sulat na yun, ang pinangahawakan niya ay ang pakikiramay ng kanyang tagapagligtas. At yun ang gusto kong ipanghamon sa atin, mga kapatid. Sa panahon ng tukso, pakiramdam mo, lumalayo ka sa Diyos. Hindi siya lumalayo sa iyo dahil ang Diyos ay naging tao kay Hesukristo. Ang ikalawa, nanaig siya laban sa manunukso. Nanaig siya laban sa manunukso. Binanggit ko na ang 4:15, tinukso siya sa lahat ng mga paraan, gayon may walang kasalanan. Sinabi kong kung paghahambingin ang uri at dami ng mga tuksong pinagdaanan ni Jesus, mas mabigat sa kanya kaysa sa atin. Ngunit, sa lahat ng ito, hindi siya kailanman nahulog sa kasalanan. Hindi siya nagkasala sa isip, sa kanyang emosyon, sa kanyang gawain. Walang kasalanan. Anong ibig sabihin niyan sa atin? Ang tagumpay ni Hesukristo laban sa Diablo ay bahagi ng kanyang pagiging tagapagligtas natin. Bahagi ng kanyang pagiging kinatauan at kahalili natin. Pinagdaanan ni Hesukristo ang mga tukso hindi lamang sa kanyang pangsariling katayuan. Ang kanyang tukso ay maitutulad natin sa kalagayan ni Adan doon sa Eden. Ang tukso kay Adan sa Eden ay hindi pang sarili lamang. Tinukso siya bilang kinatawan ng sangkatauhan. At anong nangyari? Alam natin, sa isang panunukso lamang, nahulog si Adan. At nang siya'y mahulog, isinama tayo. Kasama tayong ibinagsak sa kasalanan sapagkat tukso iyon ng isang kinatawan, ng isang kahalili natin. Isipin ninyo ngayon ang tukso na hinarap ni Hesukristo. Hindi lamang isa. Sinabi ng ating binasang talata, sa lahat ng mga paraan, lahat ng maiisip mong tukso sa kasalanan, inatake si Hesukristo. Isipin mo ang uri ng tukso na umaatake sa iyo, na kinahuhulugan mo. Isipin mo kay Hesukristo rin ay umatake ang tukso na yan. Ito ba'y may kinalaman sa kontrol ng iyong emosyon? Galit, panlulumo, o maaring pwersa ng pita ng laman, maling pagnanasa, relasyon ng katitisuran, at iba't iba pa na maaring pinagdaraanan mo. Kung nahulog ka, huwag mong isipin na tapos na ang lahat sa iyo. May nagtagumpay na para sa iyo. Noong World War II, ang pinaka commander ng Pacific Forces, alam natin, ay si General Douglas MacArthur. Nakabase siya noon sa Pilipinas. Ngunit inutusan siya ng kanyang presidente, si Franklin Roosevelt, na iwanan ng Pilipinas upang maghanda ng kanilang counter-attack. Nang iwanan ni MacArthur ang Pilipinas, ibinili niya sa kanyang deputy, General Jonathan Wainwright. At sa kanyang bilin, ang sabi, hawakan mo ang resistensya hanggat makakaya mo. Yun naman ang ginawa ni General Wainwright. Ngunit talagang dumating na sa puntong lubos-lubos na ang hirap ng mga tropang Pilipino at Amerikano. At alam natin sa ating kasaysayan, nangyari May 6, 1942, isinuko ang koridor na siyang pinakahuling opisyal na pakikipaglaban. Masasabi natin natalo si General Wainwright. Ngunit, nang dumating na ang counter-attack ng Amerika, hanggang sumuko ang Japanese forces. Eh, napanood ko yung pelikulang MacArthur, ang pinakamadamdaming tagpo doon ay doon sa barko na pinagsukuan ng Japan, ay nagpakita si General Wainwright, payat na dito kay General MacArthur. Lubos-lubos ang paghingi niya ng tawad kung bakit isinuko niya. Ngunit niyakap siya ni MacArthur at sinabing, nagtagumpay na tayo. At ganyan ang nangyayari sa atin dahil sa tagumpay ni Jesucristo. Bumabagsak ka, natatalo ka, hindi ibig sabing iniwanan ka ng Diyos. May nagtagumpay na para sa iyo. Hindi ikaw yun, kundi ang tagumpay ni Jesucristo. Ngunit ang hamon sa atin sa pagsunod natin kay Jesucristo, ang alagad na Kristiyano ay maari ding manaig laban sa manunukso. Hindi ito pananaig na sakdal at walang paltos. Hindi mangyayari ang kasakdalan dito sa mundo. Gayunman, huwag nating gamitin ito na dahilan na tumigil tayo sa paglaban sa mga tukso sa atin. Ano ang tuksong nilalabanan mo? Huwag kang sumuko. Labanan mo hanggang ikaw ay manaig at may pangako ng pananaig dahil kay Jesucristo. Pakinggan niyo itong sinabi ng may akda sa Kabanatang 12 mula unang talata. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. At ang pamanhik dito, isa alang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. E ganyan ang punto na huwag kang susuko kahit pa dumating sa punto ng pagdanak ng dugo. May pananaig sa isang seryosong nakikipaglaban sa kasalanan na nakatingin kay Jesucristo. Kaya kapatid, huwag kang humantong sa pagsuko sa kasalanang nilalabanan. May nagtagumpay na. Kaya mo ito. Kung wala kang Jesucristo sa iyong buhay, nasa kasalanan ka, ngunit walang nagtagumpay para sa iyong kasalanan. Ang kasalanan na yan ang babaon sa iyo sa kapahamakan. At ang pamanhin ko sa iyo, lumapit ka kay Jesucristo na tanging nanaig sa manunukso, nanaig sa kasalanan. At itong panahon na ito na sinasabing inaalala ng mga tao na ang anak ng Diyos ay isinilang, ang Diyos ay naging tao, bakit ngayon pa lalong pinaparami ang tukso? Yan ang ipanghamon natin sa ating sarili at ang gawin nating panalangin. Panalangin ni Robert Murray McShane, isa sa pinakamakapangyarihang mangangaral sa kasaysayan sa Scotland, ngunit namatay ng maaga sa edad na 29. Ngunit si Robert Murray McShane ay gumawa ng ganitong panalangin na nakaantig sa akin, ginamit ko, nakalagay ito sa aking calling card, "Make me as holy as a pardoned sinner can be." Gawin mo akong banal kung gaano pwedeng maging banal ang isang pinatawad na makasalanan. At ito nawa ang angkinin natin na ambisyon, na hangarin. Hindi dahil sa pagdinaig natin ang kasalanan na ay magiging karapat-dapat tayo sa Diyos, kundi dahil sa ang Diyos ay naging tao kay Jesucristo, makapanan na naig siya sa kasalanan alang-alang sa atin, at binibigyan niya tayo ng bahagi sa kanyang tagumpay na manaig din sa ating kasalanan. Ito po ang isa-isip natin. Totoong tao ang nasa sabsaban ng gabing iyo ng pagsilang. Ngunit naroon siya hindi para sa isang magarbong handaan, hindi para magkaroon ng napakagandang gayak at maraming mga aginaldo. Naroon siya upang maging mandirigma na mananaig sa tukso ng kasalanan. At iniuunat niya ang kamay niya ngayon sa iyo na sinasabing makibahagi ka sa tagumpay na iyon. Yan ang hamon sa bawat mananampalataya at ang hamon sa sino mang wala pa kay Kristo. lumapit ka sa kanyang Diyos na naging tao upang mamatay para sa katubusan, upang maghirap, upang maging saklolo, upang matukso, upang managumpay sa manunukso. Tayo'y manalangin. O dakila naming Diyos, itong panahon na marami ang nag-iisip ng pagsilang ni Jesus, ito'y pagkakataon na maipaalala rin sa amin ang kamangha-mangha sa pagsilang na yun. Ngunit ang kamangha-mangha ay hindi sa mga palamuti, hindi sa magarbong gayak, hindi sa pagpapayaman at mga bagay na kalimitang ginagawa sa ganitong kapanahunan. Ang kamangha-mangha doon ay ang Diyos ay naging tao. At lalong nakamamanghang isipin na kasama sa kadahilanan na ang Diyos ay naging tao kay Jesucristo ay upang siya'y matukso at sa kanyang pananaig laban sa manunukso ay magkaroon siya ng pagtulong sa aming natutukso din ang kasalanan. Naway kilalanin namin na ang tuksong dinaanan ni Jesus ay totoo, mahirap, kanyang talagang pinagtiisan. Hindi ito palabas lamang, kundi totoong tinukso siya sa kasalanan at kung paanong siya'y lubos ang kabanalan, lalong nakakarimarim sa kanya ang pagharap sa kasalanan. Ngunit, siya'y nagtagumpay. Tinukso siya sa lahat ng paraan, ngunit walang kasalanan. At ito nawa ang magpalakas sa amin sa harap ng aming mga tukso na may nakikiramay sa amin. Kuminsan ang pakiramdam namin kapag kami ay humaharap sa tukso at nahihirapan at bumabagsak para kaming napapalayo sa aming Diyos. Sapagkat siya'y banal at kami marumi, ngunit ang katotohanan ng Diyos ay naging tao ay ipinapaalala sa amin anuman ang hirap na pinagdaanan namin, lalo niyang pinaghirapan. Ngunit kami bumagsak, siya'y nagtagumpay. At ang kanyang tagumpay ay tagumpay rin namin at panalangin namin na dahilan dito ay lalo kaming lumapit sa kanya sa panahon ng aming kahinaan at karupukan at makasusumpong kami ng pakikiramay at nawa rin panalangin namin ang mga naritong nasa kanilang kasalanan ngunit walang tagapagligtas na makita nila kay Jesucristo ang tanging tagapagligtas. At kami na mga mananampalataya ay magkaroon ng motibo na tuloy-tuloy na lumaban sa aming mga tukso, sa aming mga kasalanan at makibahagi sa tagumpay na dinanas na ng aming Panginoong Jesucristo. At naway ang kininamin ang panalangin ni Robert McShane, "Make me as holy as a pardoned sinner can be." Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.